COPE Lugo.
Estar informado.
A 1:20, imos cunha nova de ultimísima hora. O condutor dun camión perdía a vida esta mañá como consecuencia dun aparatoso accidente de circulación na autovía do noroeste, na A6, ao seu paso por Lugo. Saíuse da vía e volcou sobre a mediana. Sucedía no quilómetro 499, na parroquia de Muxa, moi preto da saída hacia Campiña. Por causas que ainda se descoñecen, perdía o control do vehículo pesado e quedaba volcado sobre a mediana. Chegaron a mobilizar un helicóptero medicalizado con base en Santiago. De feito, o persoal sanitario chegou a aterrar no punto, pero nada puderon facer por salvarlle a vida. O condutor do vehículo pesado morría prácticamente no acto. O accidente provocaba importantes retencións hai tan só un intre na autovía na 6 ao seu paso por Lugo en dirección Madrid. Tamén che contamos que o fume dos incendios que arrasaron decenas de miles de hectáreas en Portugal chegou a Lugo. Nos últimos días era moi evidente en cidades como Vigo e outras localidades das Rías Baixas. Ao final foi subindo cara ao norte. Onte pola tarde unha especie de néboa cubrió o sol. O olor a madeira quemada era moi forte. A calidade do aire non é boa na cidade, o confirmaba aquí en COPE Lugo Juan Taboada de Meteo Galicia.
Agora efectivamente pois notades esa presenza na zona de Lugo. E nada, tomando todo isto en conta, pois agora mesmo efectivamente a calidade do aire non é boa, co cual hai que seguir as recomendacións que están na páxina web, que en esencia pois tratar de evitar exercicios físicos no exterior.
En todo caso, a situación mellorará nas próximas horas. Hai previsión de choiva, a auga limpiará o ceo e tamén o ambiente.
En principio, a idea é que a situación vai a mellorar hoxe bastante rápido, porque bueno, temos inestabilidade atmosférica, eso fará que bueno, ese fume que está aí na columna se vaya movendo, e ademais agardamos chuvascos, precipitacións que se van a producir na zona de Lugo, probablemente a partir de media mañá, de xeito intermitente, que se darán tamén a limpar, e o último factor que temos a favor é que o foco contaminante, entre comiñas, estaba neses lumes do norte de Portugal, aí nesa zona tamén está chovendo considerablemente.
Os incendios no país veciño tamén afectaron a moitos lugueses que estes días tiveron que baixar a Portugal. Saben ben os profesionais do transporte. José Luis é o encargado dunha empresa logística con sede na nosa cidade.
Leva 5 días ardendo ali. Mira, eu tuve camións en Portugal esta semana inteira e os desvíos que tivemos que dar, eso non te faz nunha idea. O lunes tiñe que cargar 2 en Aveiro, para un para Zamora e outro para Vitigo Dino. E xa non me deixaron salir de Aveiro, só deixaron abrir o martes. Que abriron un corredor o martes, abriron, e tivemos que ir por Coimbra. Fixemos un desvío de casi 200 km para entrar España por outro lado. E onte empezou a amainar un pouco porque chegou un frente con chuvia.
Son José Luis Ramudo, moi boa tarde, falamos do tempo, agardamos unha xornada con temperaturas moi agradables, rondaremos os 25 graus a primeira hora da tarde. O peor é que pode chover, poden caer algunhas precipitacións ao longo da xornada, xusto o día no que comeza o Caudal Fest, que lástima. Agardamos a chegada dunhas 40.000 persoas entre hoxe e mañá. O cartel está formado por grupos e artistas como Amaral, Viva Suecia, Arde Bogotá, Miquel Izal, Nil Moliner ou Ladilla Rusa, entre outros. Lembramos que o Concello habilita buses que partirán cada 15 minutos do centro da cidade da Praza de Bretaña para trasladar os asistentes ao recinto que está ubicado no Parque do Miño. Marta traballa coa organización do festival. Estivo toda a noite ao pé do cañón.
Ya estamos esperando a todos os campistas que empiezan a llegar a partir de las 2. No, yo creo que con la música, la lluvia ya no importa. Nada con lo que no podamos en el norte. Bueno, tenemos turnos, pero cuando no estemos podemos ir a escuchar a alguno si nos da tiempo. Y Miquel Izal, mañana.
Amaral, hoy Amaral.
Sí, ¿eh? También va a haber mucha gente, yo creo.
Con tanta xente, haberá moito traballo para a hostelería, especialmente para os locais que están máis preto do recinto. Alejandra é a responsable do hotel-restaurante San Lázaro.
Bueno, espero que bien, porque el año pasado fue bueno.
Sí.
Y esperemos que no llueva. Pero sí, esperamos, un montón de gente.
Ah, sí, a tope, a reventar,
a
¿no?
A tope,
bueno.
Sí, a tope.
¿Y en qué momento?
Concierto y concierto.
Sí.
Claro, ahí hay un parón. Y entre cuando pare el concierto vienen para aquí, bueno. Y después se van para allá.
O delegado da Xunta, Javier Arias, destacaba a aposta que fixo tamén o goberno galego por este festival, que xa é unha referencia en toda Galicia.
Sí, a Xunta de Galicia é un dos principais patrocinadores do Caudal Fest. Debo dicir
con satisfacción que a aposta que fixemos por este festival foi decisiva para que en só seis edicións alcanzara a dimensión que ten, cun cartel de primeiro nivel e cun oco feito entre os mellores festivais de todo o noreste peninsular. A verdade que axudalos neste crecemento, estar ao seu carón e seguir apoiando para que siga medrando, pois a verdade nos produce moita satisfacción.
Máis asuntos. Un policía nacional resultaba ferido en Lugo nas últimas horas mentres perseguía a un suposto traficante de drogas que iba a bordo dun patinete eléctrico. Axentes que participaban nun dispositivo de vixiancia viron que un individuo se achegaba a un grupo de rapaces e lles entregaba unha sustancia a cambio de cartos. Deronlle inmediatamente o alto, pero non se detivo. Tratou de fuxir a bordo do patinete. Foi interceptado por un dos axentes, pero no forcexeo, co sospeitoso, rompíase o dedo dunha man. Unha fractura grave. Manolo Arias é voceiro da Policía Nacional en Lugo.
Despois de dar o alto, esta persoa veu que estaba, que fora descoberta, fuxiu en esa inmovilización, nas maniobras para proceder a súa detención, pois resulta ferido cun dedo da man dereita fracturado, un dos axentes intervintes.
En Mondoñedo, na sala capitular da catedral, producíase hoxe a devolución de varias obras de arte recuperadas pola Garda Civil. Entre as pezas recuperadas na Operación Gugalta, foron recuperadas un cáliz de plata do século XVII e unha cruz de plata e unha imaxe de San Pedro do século XV. Javier Gómez, da Delegación de Patrimonio da Diocese de Mondoñedo Ferrol.
A importancia desta recuperación é que, gracias a un inventario, podemos identificar as pezas e os volverán as súas parroquias de origen. Hai outras moitas que, de momento, pois non sabemos de onde son.
Tamén na Mariña, José Manuel Lamela estrénase como alcalde do Valadoiro. Foi escollido onte cos votos do seu partido e da anterior alcaldesa, lembramos. Renunciaba o cargo hai uns días e facía saltar polos aires o tripartito con socialistas e nacionalistas. José Manuel Lamela, do Partido Popular, regresa, polo tanto, como alcalde 11 anos despois.
Pois asúmese con ganas de traballar, bastantes problemas, pero bueno, hai que poñer o lombo a facelo, para eso nos poñemos. Eu levo 25 anos na corporación, tuve bastante tempo con Eulogio Fernández Sampaio. Todo o que hai feito no Concello de Valadouro, fíxose na súa época. Incluso hasta os servicios básicos están fatal, a verdade é esa. A ver se cambia a partir de outra.
En Moimenta rinden homenaxe esta fin de semana aos organizadores da Moesmu, é unha das feiras agrogandeiras máis importantes de Galicia. E a conselleira do Medio Ambiente, Ángeles Vázquez, visitaba Norbento. Dende Lugo, volvía a defender o proxecto de Altri para Palas de Rei. Esta fábrica de fibras textiles a base de celulosa que a multinacional Lusa proxecta nese concello da Ulloa. A conselleira preguntábase por qué. Por que non vai recibir fondos comunitarios ese proxecto empresarial se cumpre os requisitos da convocatoria e a legislación ambiental?
Benvidas as empresas que queren asentarse en Galicia e que cumplen estrictamente coa legislación que desarrollamos en Galicia. A partir de aí, si por un lado Europa pide un novo material e a empresa ou unha empresa ten a opción de instalarse en Galicia, a min que me expliquen si cumple, por que non vai obter financiación europea. Eu agardo que, o proxecto non este no caixón.
Por certo, representantes do BNG, entre os que estará a eurodiputada Ana Miranda, falarán esta tarde da planta de biometano de Coeses. Será na Praza Mayor, ante o Concello de Lugo. Aseguran que é imposible que a planta de biometano se instale aquí Lugo sin aportación de fondos públicos. Ese acto terá lugar a partir das 6 da tarde. E o Partido Popular denuncia os retrasos que acumulan as obras do ferrocarril en Lugo. Tamén, unha vez máis, que Lugo será a única provincia galega que quede desconectada da rede ferroviaria de alta velocidade. Antonio Mejide.
La provincia de Lugo es la más aislada de España desde que Pedro Sánchez llegó a la Moncloa. Estamos precisamente ahora en las obras del ferrocarril, unas obras que acumulan años de retraso, que tenían que estar terminadas ya en el último trimestre del año 2023, que estamos en septiembre de 2024 y quedan todavía meses de obras. Lugo sigue directamente sin ferrocarril y además ya nos han dicho que nos vamos a quedar sin alta velocidad. Seremos la única provincia del entorno y de Galicia que estamos fuera de la alta velocidad.
Escoitas, mediodía en COPE Lugo.